svet na zapadu, a ljubav se nikad ne pretvara u razvrat. Porodična veza i opštinska uzajamnost ogradila je svaku ličnost od krajnjih društvenih bolesti kojima podleže radenički svet na zapadu. Ova uzajamnost u celoj opštini ogleda se u svakidanjem životu, kao i u poljskim radovima. Ako se kome rodi dete u kući, nose mu prijatelji i poznanici povojnicu, to je prva pomoć koju prijateljska ljubav u opštini čini svom novom članu. Ako se ko ženi, svatovi obično donesu kao uzdarje sve po kućanstvo novom bračnom paru. Taj se običaj bio zadržao do skora i po varošima. Ako je ko bolestan, donose mu ponude. U slučaju kad je glava porodice ili neki glavni radnik duže bolestan, rodbina i komšije smatraju za dužnost da kućnoj čeljadi pomognu da posvršuje sve poljske radove, a u slučaju kad u nečijoj kući ostanu samorana siročad, rođaci, kumovi, pa i same komšije, uzimlju ih kao svoju decu. Ova uzajamna pomoć sviju i svakome izumire, čim se raskinu patrijarhalni odnošaji u društvu. Sam način življenja u društvu, gde je dovršena podela rada, ne dozvoljava ovako pomaganje, gde se ište žrtvovanje vremena i rada. Ljubav porodična vaspitava plemenitost osjećanja u čoveku. Kad čovek nije samoran u svetu, kad ima nekoga koji ga vole i koga on vole, tada je svakome život miliji i potpuniji. Bratska pomoć i ljubav prijatelja i poznanika još više širi i krepi ova osjećanja u čoveku. To je uzrok što je u srpskom narodu i pod najvećim pritiskom pod Turcima sačuvana poezija u životu, u radu i običajima, poezija sreće i zadovoljstva kakve nema u slobodnoj Srbiji. Srpske slave, zavetine, svadbe, sela, poljski radovi, pa često i svakidanji kućevni poslovi, začinjeni su pesmom i veseljem. Takva je snaga porodične ljubavi i opštinske uzajamnosti u patrijarhalnom društvu. Usamljenost i samoranost u svetu najviše moralno ubija radenički svet na zapadu i on traži danas da družinama za uzajamno pomaganje, za obaveštavanje i drugim sredstvima nadoknadi zajednicu koja je pala sa propašću patrijarhalnog života. Samo raznorodno zanimanje u seoskoj zadruzi čini, te je radnik u njoj vedriji, razboritiji i energičniji, no onaj radnik koji je prikovan sve za jedan posao. Ništa tako ne ubije volju za rad i preduzimački duh, ne zatupljuje um čovekov, kao neprskidni rad jednog istog posla. Jedan od najvažnijih zahteva suvremene društvene nauke, da se svaki radnik zanima raznolikim poslom, postignut je u seljačkoj zadruzi. Zato poljski radnik i kod najvećeg tereta ne može nikad da se pretvori u tupi neosetljivi alat ili sastavni deo mašine, kao što se veoma često dešava sa radnikom na zapadu. Sirotinja i rđav život u zadruzi dolazi od neznanja.